Куп'янську 18 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Леонид Кучма прибыў у Менск і сустрэўся з Александром Лукашенко. Хто яшчэ бярэ ўдзел у сустрэчы кантактнай групы па Украіне? У кастрычніцкім судзе Менску аднавіўся працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі. Яго вінавацяць у хуліганстве. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Верховная Рада Украины не приняла отставку Арсения Яценюка с посады премьер-министра. Сегодня на одномоментном заседании парламента Украины за его отставку проголосовали только 16 народных депутатов. 24 липня Яценюк заявил про сухую отставку в связи с распадом коалиции и блокированием урадовых инициатив. Сегодня же Верховная Рада Украины приняла измены у державный бюджет и податковый кодекс. В связи с этим депутат Леонид Ємец написал в Фейсбуку: «Законы приняты, войско отримает гроши». Ранее сегодня президент Петр Порошенко закликал урад и парламент Украины отмовиться от мовы ультиматумов, да принять необходимые законы о финансировании войска и реформах у энергетичном секторе. Першая група експертаў АБСЄ сёння дасягнула месца падзення малазійскага лайнера на ўсходзе Украіны. Як паведамляецца ў твітары гэтай арганізацыі, прадстаўнікоў АБСЄ суправаджаюць 4 нідэрландскія і аўстралійскія адмысловцы. За баёў паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі, якія працягваюцца ў рэгіёне, міжнародныя эксперты на працягу некалькіх дзён не маглі патрапіць на месца падзення Боінгу. Сегодня войсковое ведомство Украины обвестило про однодзённую паузу у войсковых деяниях. Министр замежных справ Австралии Джулия Бишоп заявила, что на месте падения малазийского лайнера могут все еще заставаться не меньше 80 тел загиблых при авиакатастрофе. Сегодня ж Верховная Рада Украины ратификовала погоднение с Австралией и Нидерландами об допуску международной полицейской миссии на место падения самолета. Домовы предугледжуют знаходжение замежных адмысловцев у районе авиакатастрофы, обеспечение им аховы, а так само аховы места падения обломков самолета до конвоевания тел загиблых. При крушении Боинга 777 во ўсходзе Украіны 17 ліпеня загінулі 298 чалавек. Міністэрства абароны Ізраіля аб'явіла пра дадатковы заклік 16 тысяч рэзервістаў для працягу вайсковай аперацыі супраць баевікоў Хамасу ў сектары Газа. Тым самым агульная колькасць прызваных рэзервістаў склала прыблізна 86 тысяч. Ізраіль паабяцаў расследаваць абстрэл школы Ан у Газе, у выніку якога загінула не менш як 16 чалавек і дзясяткі людзей атрымалі раненні. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гімун асудзіў нанесенне ўдару па школе, назваўшы атаку брыдкай і якая не заслугоўвае апраўдання. Прадстаўнік ізраільскага ўрада паведаміў, што з наваколля школы палестынскія баевікі вялі абстрэл і ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь у адказ. Ізраільскія вайскоўцы заявляюць, што яны наносяць удары па тунэлях, якія Хамас выкарыстоўвае для нападу на Ізраіль. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода